Ministrët e Kosovës kanë kohë deri në ditën e zgjedhjeve më 9 shkurt për t'i bindur votuesit se kanë një vizion të qartë dhe efektiv për të ardhmen e tyre. Pastaj lista e tyre me gjërat për t'u bërë edhe mund të riorganizohet.
Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të Kosovës më 9 shkurt, fytyra të reja të politikës po garojnë për herë të parë për deputet. Katër kandidat të rinj nga partitë të ndryshme zotohen se do të sjellin ndryshime të rëndësishme në disa aspekte kryesore të politikës dhe qeverisjes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Angazhimin e politikën e jashtme, miratimi ligjeve që adresojnë kërkesat e qytetarve, zhvillimin e sektorin e arsimit atë ekonomik, përmirësimi sektorit e bujqësisë, promovimi sportit dhe sigurimi medjave të lira. Këto janë disa angazhimet kryesore me të cilat do merren katër kandidatët nga partitë e ndryshme politike parlamentare, të cilët për herë të parë po garojnë për pozitën e deputetit në zgjedhjet e përgjithshme. Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në një universitet në Francë, non pozitën e deputetit nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxote Alternativa, parti që aktualisht është në pushtet. Ai përmend politikën e jashtme në Kosovë si shqetësim, por njëkohësisht edhe si motiv për t'u bashkuar garës për pozitën e deputetit.
Këtë aspekt mund dhe unë të ndihmoj në disa zona globit apo të Evropës që ta ripozicionojnë Kosovën, ta forcojnë pozitën e saj të re, si shtet, si punë kryer, shteti i pavarur, sovran.
Garës për deputetin nga Partia Demokratike Kosovës, për herë të parë është bashkuar Drine Jupi, i cili për 15 vite ka punuar gazetar në media vendore. Duke parë fushatat për të minuar besimin e publikit në media, Drini 35 vjeç synon ndryshimin e këtë sektor, por edhe në fushat e tjera. Media të lira, drejtësi më të pavarur, qytetar të lidhur me shumë sportin, pasi aty është edhe shëndeti, por mbi të gjitha, angazhim ditë e natë për një zhvillim shoqëror dhe ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës, tha Ejupi. Një çështje tjetër është prioritet për Jehona Lushakun Sadriu, kandidate për deputetin nga Lidhja Demokratike Kosovës.
E shtyi platformën e mësimit gjithvitor për gjithë Kosovën, shkollat moderne, shkolla me orarë të zgjatur që ofrojnë cilësi më të mira, kushte më të mira për fëmijët.
Ajo beson se këto ndryshime mund të realizohen pasi një projekt i tillë ka nisur vitin e kaluar në 5 shkolla fillore, duke siguruar ushqim me shujta të ngrohta, resurset e pashfrytzuara në sektorin e bujqësisë dhe mungesa sigurimit të prodhimeve vendore. Nga ky sektor ka shtyrë Mine Dacin Zeynullahu që t'i futet politikës për ndryshime.
Politika zgjedhimore të sektorit bujqësisë do të jenë top prioritet, për arsye se në këtë sektor nuk qëndroj mirë dhe ky sektor ka nevojë për një intervenim urgent.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Përball presionit ndërkombëtar dhe mungesës së rekrutëve, disa familje ukrainase si ajo e Svitlana Poklachuk kanë zgjedhur t'i largojnë fëmijët jashtë vendit për të shmangur shërbimin ushtarak. Ndërkohë, debati për uljen e moshës së rekrutimit nga 25 në 18 vjeç ka ndezur reagime të ashpra në Ukrainë dhe për të isaj. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Svitlana Pokalçuk i dërgoi dy djem të saj adoleshent jashtë vendit në mënyrë që të shmangnin shërbimin ushtarak në Ukrainë, kur të arginin moshën. E di se sa shumë ndjem më nuk janë në mesin ton, tha Pokalçuk për shërbimin Ukrajinas të Radios Evropa e Lirë. E shenje Facebookun, sa njerës po kërkojnë familjarët e tyre, dhe si nën ndjej piklem, tha ajo. Pokalçuku nuk është e vetme. Shtetet e Bashkuara, mbështetësi kryesor ushtarak i Kievit, i kanë bërë thirrje Ukrainës që të ulë moshën e shërbimit ushtarak nga 25 në 18 vjeç, pasi shteti po përballet me vështirësi që të zmbraps forcat ruse për shkak të mungesës së rekrutëve të rinj. Kjo ka shtyrë disa familje ukrainase që t'i dërgojnë bitë e tyre jashtë vendit që të shmangin shërbimin ushtarak. Arsyeja e parë është siguria e tyre. Për një nën, kjo është gjëja më e rëndësishme. E dyta është mosha e rekrutimit për shërbim ushtarak. Ata ende janë të rinj dhe nuk ka një trajnim të mirë fillt ushtarak, tha Pokalçuk. Në prill të vitit të kaluar, Ukraina uli moshën e mobilizimit nga 27 në 25 vjeç. Në nëntor, administrata e presidentit amerikan Joe Biden e shtyu Ukrainën që të ulë sërish këtë moshë, kësaj rade në 18 vjeç. Më 12 janar, Mike Waltz, këshilltari zgjedhur për siguri kombëtare i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, e përsëriti këtë mesazh. Reagimet në rrugët e Kijevit ishin krejtësisht negative. Jam nën dëgjyshe dhe jam krejtësisht kundër kësaj, tha një grua për Current Time. Në moshën 18 vjeçare ata janë fëmijë. Ata do të bëheshin mish për top. Fëmijët do të dërgoheshin në kasaphane, shtoi ajo. Një grua tjetër tha se nuk do të mbetet askush që të bëj fëmijë, duke prekur një shqetësim të thellë që është në epiqendër të kundërshtimit të këtij propozimi. Grup mosha nga 18 deri në 25 vjeç është më e dobta nga demografia e moshës së punës në Ukrainë. Një rënje dramatike e natalitetit në vitet 90 pas rënjes së Bashkimit Sovjetik vazhdoi edhe në vitet 2000. Teksa popullësia u përball me sfidat të vazhdueshme ekonomike. Rezistenca ndaj rekrutimit në përgjithësi është nxitur nga raportimet për korrupsion në zyrat për rekrutim dhe gjetje të mënyrave ligjore përmes lidhjeve me pushtetin për të shmangur shërbimin ushtarak. Vitin e kaluar, hetuesit zbuluan se zyrtar qeveritar kishin shmangur shërbimin ushtarak, duke pretenduar në mënyrë të rreme se merrnin përfitime për shkak të aftësive të kufizuara. Një sondazh i publikuar në qershor gjeti se 46% e ukrainasve mendonin se nuk është turp që të shmangej shërbimi ushtarak, ndërkaq 25% e respondentëve nuk ishin në gjendje që t'i përgjigjeshin kësaj pyetjeje. Ndoshta për shkak të kësaj atmosfere, reagimi politik për uljen e moshës së rekrutimit ka qenë negativ, po ashtu. Në dhjetor, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky bëri deklarata të ashpra për gazetarët gjatë një vizite në Bruxelles. Problemi, sugjeroi ai, nuk ishte numri i trupave, por armatimet dhe pajisjet e pamjaftueshme. Prej kohësh, Zelensky u bën thirrje aliatëve perëndimor të Kijevit që të rrisin furnizimet me armë për Ukrainën. Po ashtu e ka pranuar se ushtria ka nevojë për ushtar të rinj dhe vedot kush jenë rekrutuesit, duke tërhequr zvar burrat nga rruga, vënë pa këtë problem.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.